direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Juni 9 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, wagombea wa urais kwa chama cha CCM nchini Tanzania wajitosa ulingoni kwa mbwembwe. Je, kulikoni?
Hayo ndio yatakayo miongoni mwa mambo yatakayozingatiwa. Kuna kanuni zilizowekwa na taratibu zilizowekwa. Mtu ukienda kinyume cha taratibu hizo, nao maksi zako zinapungua.
Na wapatanishi wa Sudan Kusini wakutana nchini Ethiopia katika juhudi za mwisho za kutafuta suluhisho la amani la kudumu nchini humo. Na katika dunia ya wanawake hii leo tunamulika jinsi wanawake wasichana wanavyoangaliwa katika miji mikubwa hapa duniani.
Na wameonekana kupewa nafasi ukilinganisha na jiji la Dar es Salaam. Na jiji la Nairobi limeonekana kwamba wasichana wengi sana wana ule uwezo, wamekuwa wamepewa nafasi na wao wana uwezo mkubwa na wanajiamini kuliko wasichana wa katika jiji la Dar es Salaam.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Arija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, mahakama nchini Misri imewahukumu adhabu ya kifo watu 11 kuhusiana na ghasia za mwaka 2012 katika uwanja wa mpira katika mji wa kaskazini wa Port Said, ambapo watu 74 walifariki na mamia kujeruhiwa. Ghasia mbaya sana kutokea katika uwanja wa mpira nchini humo zilianza mwisho wa mechi kati ya timu ya Al Ahli ya Cairo na timu ya El Masri ya mjini hapo, ambapo mashabiki waliuvamia uwanja na kuanza kupambana na mashabiki wageni. Mahakama hivi leo pia imewahukumu washtakiwa 40 kifungo cha mpaka miaka 15 jela, wakati ikiwaachia huru watu 20. Adhabu hizo zinaweza kukatiwa rufaa. Rais wa Marekani Barack Obama amesisitiza haja ya kuwapatia haraka mafunzo wanajeshi wa Iraq ili kufanikisha mapigano dhidi ya wapiganaji wa Islamic State, akisema kwamba waziri mkuu Haidar al-Abadi anakubaliana na wazo la kuwa na wanajeshi wengi zaidi ambao wana mafunzo na vifaa bora. Viongozi hao wawili walikutana Jumatatu nchini Ujerumani katika juhudi za karibuni za ngazi ya juu kupanga mikakati dhidi ya kundi la wanamgambo ambalo limejiingiza katika maeneo makubwa ya Iraq mwaka mmoja uliopita na limeendelea kuwepo katika miji mikubwa licha kampeni zinazoongozwa na Marekani za mashambulizi ya anga ili kuyasaidia majeshi ya ardhini ya Iraq. Bwana Obama amesema Pentagon inafanya kazi juu ya mipango ya kuboresha juhudi za mafunzo na kwamba wale ambao wamepatiwa mafunzo wanafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Bunge la Libya limejiondoa kutoka katika mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa juu ya mpango uliopendekezwa wa kushirikiana madaraka na serikali inayoongozwa na kundi la upinzani la Kiislamu. Msemaji wa bunge linalotambuliwa kimataifa Esa Abdul Kaum anasema bunge lilifikia uamuzi wake baada ya mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Bernardino Leon kukubaliana na matakwa ya upinzani wake na kuwasilisha rasimu inayowapatia madaraka zaidi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa bunge linalotambulika kimataifa lenye makazi yake huko Tabruk mashariki ya nchi ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba Leon ameturudisha nyuma kwa kuridhisha itikadi za kundi moja kwa njia mbaya. Bwana Abdel Kaukum aliongeza kwamba ujumbe wake hautahudhuria mkutano mwingine uliopangwa huko Berlin, Ujerumani wiki hii kabla ya ujumbe kurudi Rabat, Morocco. Wakati huo mbunge wa bunge linalotambulika kimataifa Tariq al-Jawrashi aliliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kutoka Tabruk kwamba wabunge wengi walipiga kura ya kukataa pendekezo hilo. Pendekezo la Umoja wa Mataifa linatoa wito wa kuundwa kwa muda kwa mwaka mmoja wa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itakuwa na baraza la mawaziri litakaloongozwa na waziri mkuu pamoja na manaibu wawili ambalo litakuwa na mamlaka kamili ya uongozi. Libya imekumbwa na ghasia tangu mwaka 2011 na hivi sasa imegawanyika kati ya serikali mbili, moja inayoongozwa na kundi la Kiislamu inayoungwa mkono na wanamgambo waliochukua udhibiti wa mji mkuu wa Tripoli tangu mwezi Agosti mwaka jana, na bunge la taifa linalotambulika kimataifa lililokimbia uhamishoni mashariki ya nchi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Ukaguzi wa karibuni uliofanywa na idara ya ukaguzi wa wasafiri TSA hapa Marekani unaonyesha kwa idara hiyo imeshindwa kuwatambua watu 73 wenye uhusiano na ugaidi. Ripoti iliyotolewa karibuni kutoka ofisi ya mkaguzi mkuu wa Marekani inasema kwamba wakati idara hiyo ilikuwa na nanja kadhaa za utaratibu wa kuwachunguza wafanyakazi wa idara ya anga kwa ufanisi zaidi, idara hiyo haikuwa na fursa ya kupata orodha ya wale wanaoshukiwa kwa ugaidi ambayo inahitajika ili kufanya maamuzi ya kina. Ripoti inasema maelfu ya rekodi zilizotumiwa kwa uchunguzi wa kikazi zilikuwa hazijakamilika au si sahihi. Majaribio yetu yameonyesha kwamba TSA haikuweza kuwatambua watu 73 wanaohusishwa na ugaidi kwa sababu TSA haijaidhinishwa kupokea habari zozote zinazohusu ugaidi kwa mujibu wa sera ya sasa, ripoti hiyo inasema. Afisa polisi mzungu katika jimbo la Texas hapa Marekani amepewa likizo baada ya kuonekana kwenye kanda ya video akitoa bastola yake na kuelekeza vijana weusi na kupigana na mmoja wao katika tukio la karibuni linalohusisha uwezekano wa hisia za kibaguzi kwa Wamarekani wenye asili ya Kiafrika. Tukio la Jumapili katika mji wa McKinney uliopo kilomita 50 kaskazini mwa Dallas, wakati polisi walipojibu malalamiko kuhusu kelele katika eneo moja la bwawa la kuogelea. Afisa Eric Casbolt anaonekana kukimbia na kutoa matamshi ya matusi kwa vijana kadhaa kabla kumkamata msichana aliyekuwa amevaa nguo ya kuogelea na kumlazimisha kupiga makoti na kumfunga pingu. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 15, Jaderia Beckton, amekiambia kituo kimoja cha television kwamba Casbolt alimkunja mkono na kumvuta nywele. China leo imeyashutumu mataifa ya kundi la G7 kwa kutoa matamshi yasiyo na msingi kwa mzozo wa kieneo wa Beijing katika bahari ya East na South China. Katika taarifa yake mwishoni mwa kikao kilichofanyika Ujerumani hapo jana, viongozi wa G7 walielezea wasiwasi wao kuhusu mivutano ya baharini huko Asia na kuzitaka pande zote kuheshimu sheria za kimataifa. Tunapinga vikali matumizi ya manyanyaso, nguvu na jeshi pamoja na hatua za kipekee ambazo zinataka kubadili hali ilivyo kama vile kudai sehemu ya ardhi, taarifa ya G7 imesema. Maoni haya yameonekana kukosoa juhudi za China za kuunda visiwa bandia ili kuimarisha madai yake katika South China Sea.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukielekea kule Afrika, tuingie nchini Tanzania, ambapo kinyaganyiro cha uchaguzi wa rais nchini Tanzania kinaendelea kuchukua sura mpya, huku wanachama wa chama tawala cha CCM wakiendelea kujitokeza kutangaza nia na kuchukua fomu ya kugombea nafasi hiyo wakitumia mbinu kadhaa na mbwembwe mbalimbali. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na makamu mwenyekiti wa chama hicho nchini Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya maadili, Bwana Philip Mangula, na kwanza kutaka kujua kujitokeza kwa aina hiyo chama hicho kinakuchukulia vipi?
Kila sifa ina alama zake. Moja inaweza kuwa na alama 10, nyingine ya uadilifu inaweza kuwa. Sasa alama ngapi kwa kila sifa kwa uzito? Ingekuwa ni kila tungesema kila sifa ni alama 10. Kwa hiyo ingekuwa ni mtu anaweza kupata alama zote 13, ikawa ni alama 130. Sasa uzito wa jambo unawekwa na kamati. Hili tuipe alama ngapi na hili tuipe alama ngapi na hii tuipe alama ngapi? Wadilifu ambaye ana qualify kwa sifa hiyo apate alama ngapi, anaye qualify kwa sifa hii? Kwa hiyo wote hawa itakuwa ndio watawekwa katika mizani hiyo.
Sasa kwa wale ambao wanafahamu kwamba pengine wamekuwa na tuhuma na wengine wanafahamu kwamba wana mali nyingi sana, sasa hawa moja kwa moja wajichukulie kwamba hawana nafasi.
Mali au kutokuwa na mali si nategemea umeipataje mali uliyoipata. Ukiwa na vyanzo halali vya mali hiyo, utajiri unaoeleweka na unaoelezeka, huwezi kuhoji kwa nini umekuwa tajiri kwa utaratibu huu unaoeleweka na unaoelezeka. Lakini kama umeshakuwa una utajiri ambao haufahamiki chanzo chake, ni tajiri tu, lazima watu wahoji.
Na pengine kwa utaratibu wa chama tumeona mwaka huu ni tofauti sana miaka mingine. Tunaona wagombea wanatokea na vyombo mbalimbali, wanatokea wagombea wakiwa na mabasi, wakiwa na mabango, wakiwa na vitu tofauti ambavyo hatujaona kawaida kwenye Chama cha Mapinduzi. Sasa huu ndio utaratibu mpya au hii imekuwaje hasa na mnaipokea vipi?
Hayo ndio yatakayo miongoni mwa mambo yatakayozingatiwa. Kuna kanuni zilizowekwa, taratibu zilizowekwa. Mtu kienda kinyume cha taratibu hizo, nao maksi zako zinapungua. Ukizingatia taratibu hizo, maksi zako nazipata.
Kwa hiyo wale ambao mpaka hivi sasa hawajajitokeza na pengine wanakwenda kuchukua fomu, watakuwa wamechelewa sana au taratibu wa kuchukua fomu hasa unakamilika siku gani?
Utaratibu wa kuchukua fomu unaweza kuchukua, hakuna siku ya mwisho ya kuchukua fomu, ila iko siku ya mwisho ya kurudisha fomu, ni tarehe 2 mwezi wa 7. Wewe mwenyewe utajipima kwamba kigezo ni kwenda katika mkoa siopungua 15 na ukapata wadhamini 450. Sasa wewe mwenyewe utapiga hesabu zako, unaweza kufanya hiyo kazi katika muda gani. Kama unaweza kufanya ndani ya wiki moja,
ni makamu mwenyekiti wa chama cha CCM nchini Tanzania, Bwana Philip Mangula akizungumza na Sauti ya Amerika.
Karibu kwa VOA mtandao wa Afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA mtandao wa Afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wizara ya Afya Korea Kusini imetangaza kifo cha mtu wa 7 kutokana na ugonjwa wa Middle East Respiratory Syndrome maarufu kama MERS. Wizara imesema hivi leo Jumanne kwa mwathirika alikuwa mwanamke mwenye umri wa miaka 68 ambaye amekuwa katika chumba cha dharura katika hospitali moja mjini Seoul ambako maambukizi ya awali yalitokea. Pia wizara imesema kuna kesi 8 mpya za mlipuko huo na kufikisha idadi ya maambukizo 95. Mlipuko huo umepelekea zaidi ya watu 2500 kuwekwa katika karantini kwa kushukiwa kuwa wamekuwa na mawasiliano na wagonjwa wa MERS. Maafisa wa afya wanasema wamewafuatilia kwa njia ya simu watu waliowekwa karantini kuhakikisha kuwa wanaheshimu hatua za karantini. Ugiriki ambayo imekumbwa na madeni imewasilisha mpango mpya wa mageuzi kwa wakopeshaji wa kimataifa hivi leo, ikiwa inatafuta njia kuepuka kushindwa kulipa deni lake ifikapo mwisho wa mwezi huu. Maelezo juu ya mawazo mapya ya Athens yamepelekwa kwa wakopeshaji ambao hawajatajwa, lakini baadhi ya maafisa wamesema imelenga katika kufanya tathmini ya malengo ya kifedha kwa serikali ya Ugiriki iliyogubikwa na matatizo na njia mpya za kujipatia mapato. Serikali mpya Ugiriki ya mrengo wa kushoto inasuguana na wakopeshaji wake, shirika la kimataifa la fedha duniani, benki ya Ulaya na majirani wa Ugiriki juu ya utekelezaji wa mageuzi ya kubana matumizi yaliyokubaliwa na serikali za awali za Ugiriki. Makundi ya kisiasa yaliyogawanyika Nepal yamefikia makubaliano ambayo huenda kapelekea uandikaji wa rasimu ya katiba iliyocheleweshwa kwa muda mrefu. Makubaliano haya yamefikiwa Jumatatu jioni ya vyama vinne vikuu vya siasa vya Nepal, ambapo vitaigawa nchi hiyo ya Himalaya katika majimbo 8 chini ya mfumo wa shirikisho. Maafisa wamesema leo kuwa rasimu ya katiba hivi sasa huenda ikaandikwa mwezi Julai. Rasimu yoyote inahitaji wingi wa 2/3 ili kupitishwa katika bunge. Bunge la katiba la Nepal lilitakiwa kuandika rasimu ya katiba mwaka 2010, lakini malumbano makali ya kisiasa ya ndani yalipelekea mlolongo wa kushindwa kufikia tarehe za mwisho zilizokuwa zimewekwa. Jambo moja kuu ambalo lilikuwa na upinzani mkali ilikuwa ni iwapo majimbo mapya katika shirikisho atakuwa kwa mujibu wa misingi ya kikabila au kijiografia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametoa onyo kwa wanaharakati wa upinzani waliotangaza maandamano ya kusurutisha serikali kuitikia mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi kwamba atakabiliana nao bila huruma. Akihutubia taifa kwenye sherehe za maadhimisho ya mashujaa waliokufa wakati wa vita vilivyomwezesha kutoa madaraka, Museveni amesema kwamba damu ya Waganda ilimwagika na kumfanya kutoa urais na ni lazima aitetee. Mwandishi wetu Kenneth Bwire ana ripoti kamili kutoka Kampala, Uganda.
Hatimaye Rais Yoweri Museveni amewajibu wapinzani wake waliotangaza maandamano makubwa hadi pale serikali itakapoitikia kufanya marekebisho kwa sherehe za uchaguzi. Akizungumza katika sheria za kitaifa kuadhimisha mashujaa wa Uganda, Museveni amewaonya wapinzani wake kwamba atakabiliana nao bila huruma iwapo watafanya maandamano na kutatiza amani nchini mwake.
That does not need a lot of talking. This is just simple because
hilo halihitaji mazungumzo. Ni rahisi sana kwa sababu kila anachofanya kila mtu nchini Uganda lazima liwe ndani ya sheria na uwe na nidhamu. Ukikosa kufanya hivyo hatutakuruhusu kumaliza muda wetu. Tumelipia gharama kubwa kufika mahala tulipo sasa.
We paid a lot of sacrifice to get where we are now.
Viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa kiongozi wa chama cha Forum for Democratic Change FDC Dr. Kizza Besigye wametangaza maandamano kumsurutisha Museveni kuitikia mapendekezo ya kurekebisha sheria za uchaguzi ikiwa pamoja na kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi isiyegemea upande wote wa chama cha kisiasa. Serikali yake Museveni ilisusia mapendekezo hayo na sasa amesema kwamba damu ilimwagika kabla yake kutoa madaraka na hivyo lazima akabiliane na yeyote anayetaka kutatiza serikali yake. Na yeyote anayejidanganya kwamba anaweza kunitatiza anajidanganya. Tutakabiliana na wewe vilivyo na hilo ndilo litakalofanyika. Najaribu tu kukuambia mapema.
I am just telling you and that's what will happen.
Museveni amekuwa kimya tangu wanaharakati wa upinzani kuanza mchakato wa kutaka mageuzi katika sheria za uchaguzi miaka 4 sasa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Wapatanishi wa Sudan Kusini wanakutana tena nchini Ethiopia katika juhudi za kusuluhisha mzozo wa miezi 18 unaotishia kuligawa taifa hili changa. Mwandishi wetu Math Van de Wolf anaripoti kutoka Addis Ababa. Kwa makundi yanayozozana yamebakiwa na mwezi mmoja tu kuunda serikali ya muungano inayokubalika kimataifa. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mara nyingine tena, wajumbe kutoka serikali ya Sudan Kusini, waasi wa upinzani pamoja na baadhi ya wale ambao walikuwa wameweka kizuizini hapo awali, wamekutana ili kutafuta suluhisho kwa mzozo ambao ulizuka mwaka mmoja na nusu uliopita wakati Rais Salva Kiir alipotofautiana kisiasa na aliyekuwa naibu wake Riek Machar. Sudan Kusini inatarajiwa kuunda serikali ya mpito ifikapo Julai 9 wakati wa maadhimisho ya miaka 4 ya uhuru. Lakini ikiwa imebaki mwezi mmoja tu, sio dhahiri kama hilo litawezekana. Duru ya mwisho ya mazungumzo yalimalizika mapema mwezi Machi bila makubaliano yoyote na ajenda ya sasa lazima ikamilishwe. Mazungumzo ya tatu yamehusisha mashauriano kuhusu njia ya kusonga mbele na mkakati mpya upatanishi ujulikanao kama IGAD Plus. IGAD ni taasisi ya Afrika ambayo imekuwa ikiendesha mazungumzo ya upatanishi wakati wote wa mzozo. IGAD Plus sasa itahusisha Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, Uingereza, Marekani, Norway na China kama wapatanishi wapya. Mpatanishi mkuu Siom Mesfin wa IGAD amesisitiza katika duru ya mwisho ya mazungumzo kuwa pande zote zinazozozana ni lazima zitafute suluhisho la amani la kudumu.
The whole world is watching the conflict in South Sudan.
Dunia yote inautazama mzozo wa Sudan Kusini na kuitaka IGAD, AU na Umoja wa Mataifa na washirika wote wa kimataifa kuungana nasi katika kumaliza mzozo huu.
Mikataba kadhaa ya kusitisha mapigano imetiwa sahihi na kuvunjwa tangu Januari mwaka wa 2014. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pia halikufaulu licha ya kuidhinisha vikwazo. Mapigano yameendelea kabla ya mazungumzo kuanza, hasa katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Unity. Maelfu wamekufa na zaidi ya 2 milioni kukoseshwa makazi, na wakimbizi zaidi ya 1,300 wameomba hifadhi nchini Ethiopia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kumbuka kwamba ni vizuri kujua kwamba tunasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, 107.5 Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, na vile vile unaweza ukatupata kwenye mtandao wetu wa Facebook, kwenye Instagram, Twitter, yani kwa VOA, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. na mambo haya yote yakawa kwamba tunashirikiana na kuweza kutangamana kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hebu tupate yaliyoko kwenye mambo ya wanawake.
Leo katika dunia ya wanawake tunamulika nafasi ya wasichana katika miji maarufu mbalimbali hapa duniani, ambapo mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Francis Casey, mwakilishi wa Youthful Cities nchini Tanzania, taasisi yenye makao yake makuu huko Toronto, Canada, na kuanza kutaka kujua utafiti wao juu ya wasichana na nafasi yao katika maisha ya miji hiyo maarufu ikoje.
Kutokana na utafiti wetu, vijana kwa upande wa wasichana, cha kwanza kabisa ambacho kimewagusa, kinawagusa kwa upande wa, na napenda niongelee katika nchi zetu hizi ambazo bado hazijaendelea, kwanza kabisa ni kutoaminiwa kabisa kwamba wao wanaweza kawa na ndoto. Katika utafiti wetu tumegundua kwamba jamii mtoto wa kike anaweza kawa na ndoto, kitu ambacho tunatakiwa tukifanyie kazi na kutengeneza mazingira ambapo, mazingira chanya ambayo jamii sasa ikubali kwamba mtoto wa kike vile vile anaweza kawa na ndoto, mtoto wa kike vile vile anaweza akawa mtu katika jamii.
Na kwa sababu ya upande wa hizi nchi ambazo zimeendelea, nafasi ya mtoto wa kike imekuwa kidogo inaonekana iko nyuma. Sasa pengine yale ambayo hawa vijana wasichana, pamoja na nafasi ya ndoto, angependa wao binafsi kuyaona ni yapi hasa, kwa upande upi, na labda nchi gani zimekuwa zikionyesha kuweza kuwapa nafasi kidogo wa wasichana?
Kwa upande wa Afrika Mashariki nitazungumzia Kenya, Nairobi. Jiji la Nairobi wasichana wameonekana kupewa nafasi ukilinganisha na jiji la Dar es Salaam. Na jiji la Nairobi limeonekana kwamba wasichana wengi sana wana ule uwezo, wamepewa nafasi na wao wenyewe wana uwezo mkubwa na wanajiamini kuliko wasichana wa katika jiji la Dar es Salaam.
Na ukija upande wa ujasiriamali, biashara, na pengine elimu, labda tugusie maeneo hayo, vipi nafasi ya kina mama katika miji ambayo mmezungumza nayo?
Kwa upande wa wasichana katika soa ya ujasiriamali katika miji ambayo tumefanya utafiti wetu, na nitaongelea tena katika nchi zetu hizi ambazo bado zijaendelea, bado na wao wanapata changamoto hii, yani changamoto hii ya vijana wote ni kwa wote, wa kike na wa kiume, lakini kwa wa kike wao wanapata changamoto zaidi. Kama nilivyosema hapo mwanzo, jamii na yenyewe haiamini kwamba mtoto wa kike anaweza kawa na ndoto, mtoto wa kike anaweza akawa mjasiriamali. Bado kuna ile kitu kwamba wewe ni mtoto wa kike ukifikisha miaka 20, kwa sababu utafiti wote tunafanya kuanzia mtoto mwenye umri wa miaka 15 mpaka miaka 29. Kwa hiyo katika huo umri, katika jamii zetu mara nyingi ni umri ambapo mtoto wa kike anatakiwa aolewe. Kwa hiyo jamii zetu zinakuwa zina discourage watoto wa kike kujiunga katika ujasiriamali na kuingia katika vitu vingine mbalimbali.
Na pengine mapendekezo ambayo labda mnayaangalia kuendelea mbele na mpango huu, ni yapi ambayo yako kwenye mpangilio?
Na nitazungumzia kwa upande wa Dar es Salaam. Kwanza, kwa upande wa Dar es Salaam tumegundua kwamba sisi Dar es Salaam ndo tumeshika nafasi ya kwanza kwa idadi kubwa ya vijana duniani. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya sasa hizi ni kuhakikisha kwamba sauti ya vijana kwa jiji la Dar es Salaam inasikika, na sisi tunakuwa sehemu ya mabadiliko katika jiji hili. Hatutaki tu kupiga kelele kwa serikali na viongozi wetu, lakini na sisi tunataka tuingie katika huu mchakato wa kuleta haya mabadiliko chanya. Kwa hiyo tunataka kufanya, tutaanzisha hub kikundi. kwa Kiswahili, ambacho kikundi sasa kitakuwa kichocheo cha kuleta mabadiliko katika jiji la Dar es Salaam.
Na pengine mpango huu unavyouona wewe ni mpango wa muda gani?
Mpango huu ni wa muda mrefu. Mpango huu lengo lake kubwa ni kutoa changamoto katika majiji. Kwa mfano sasa hivi sisi tumepata changamoto. Nafasi tuliyoshika sasa hivi kwa kweli haifurahi. Dar es Salaam tumeshika nafasi ya 53. Nairobi wameshika nafasi ya 51 duniani. Lakini naamini tukipata nafasi ya kushirikiana na serikali, naamini tunaweza tukapata nafasi nzuri zaidi.
Nchini Tanzania, Francis Kesi akizungumza na Sauti ya Amerika.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kufunga matangazo yetu, tupate kwanza muhtasari wa habari.
Mahakama nchini Misri imewahukumu adhabu ya kifo watu 11 hivi leo Jumanne kuhusiana na ghasia za mwaka 2012 katika uwanja wa mpira katika mji wa kaskazini wa Port Said, ambapo watu 74 walifariki na mamia kujeruhiwa. Rais wa Marekani Barack Obama amesisitiza haja ya kuwapatia haraka mafunzo wanajeshi wa Iraq ili kufanikisha mapigano dhidi ya wapiganaji wa Islamic State, akisema kwamba Waziri Mkuu Haidar al-Abadi anakubaliana na wazo la kuwa na wanajeshi wengi zaidi ambao wana mafunzo na vifaa bora. Ukaguzi wa karibuni uliofanywa na idara ya ukaguzi wa usafiri hapa Marekani TSA unaonyesha kwa idara hiyo imeshindwa kuwatambua watu 73 wenye uhusiano na ugaidi. Ripoti iliyotolewa karibuni kutoka ofisi ya mkaguzi mkuu wa Marekani inasema kwamba wakati idara hiyo ilikuwa na nyanja kadhaa za utaratibu wa kuwachunguza wafanyakazi wa idara ya anga kwa ufanisi zaidi, idara hiyo haikuwa na fursa ya kupata orodha ya wale wanaoshukiwa kwa ugaidi. Afisa wa polisi mzungu katika jimbo la Texas hapa Marekani amepewa likizo baada ya kuonekana kwenye kanda ya video akitoa bastola yake na kuwaelekeza vijana weusi na kupigana na mmoja wao katika tukio la karibuni linalohusisha uwezekano wa hisia za kibaguzi kwa Wamarekani wenye asili ya Kiafrika. Tukio la Jumapili katika mji wa McKinney uliopo kilomita 50 kaskazini mwa Dallas, wakati polisi walipojibu malalamiko kuhusu kelele katika eneo moja la bwawa la kuogelea. China leo imeshutumu mataifa ya kundi la G7 kwa kutoa matamshi yasiyo na msingi kwa mzozo wa kieneo wa Beijing katika bahari ya East na South China. Katika taarifa yake mwishoni mwa kikao kilichofanyika nchini Ujerumani hapo jana, viongozi wa G7 walielezea wasiwasi wao kuhusu mivutano baharini huko Asia na kuzitaka pande zote kuheshimu sheria za kimataifa.
Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau
na mimi ni Khadija Riani,
tukisema kwa heri na uwe na usiku mwanana uso na vuga.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.